Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau kalbame apie Švento Kryžiaus Jono mokymą, apie jo aprašytas tamsiasias naktis, kūno ir dvasios arba pojūčių ir dvasios. Taigi mes dabar jau kalbame apie dvasios naktį, kuri yra kaip ir pati esmingiausioji, svarbiausioji ir dar grįždama į pradžią priminsiu, kad Kryžiaus Jonas naktimi vadina tą sielą, kuri vis dėlto yra užsidegusi gyvų tikėjimų. Tos dvasinės naktys iš tiesų aplanko tuos, kurie išgyvena tikrąjį tikėjimą. Tikrasis tikėjimas, jis, kaip mes sakytume, yra tamsus. Todėl mes ir sakome tikiu, o ne žinau. Bet Kryžiaus Jonas sako, krikščionio dalia būtent yra tas grynas, tikras tikėjimas, kuris tik ir gali atvest pas Dievą. Taigi tikėjimas yra ta sąlyga, kuri paruošia mūsų sielą susivienijimui su Dievu. Kaip mes skaitėm šiek tiek Ekharto ir sakėm, kad jis net yra tokį traktatą skyręs kilniam žmogui, kuris iškeliauja į tolimą šalį. Ir vat ta tolima šalis būtent yra ta tikėjimo kelionė į dvasinius dalykus. Tai yra tolima kelionė, nes mums egzistuojantiems čia šitame išorinėme pasaulyje dažniausiai tie dalykai daugumai iš mūsų visai nerūpi, o jeigu mes iš tiesų ir norim būti labai tikintys, tai dažnai pastebim, kad tas tikėjimas yra labai susimaišęs su visokiomis tamsiomis priemaišomis, kurios yra mūsų sanariuose, kaip tam tikri nuodėmės įrašai ir jie verčia mus gyventi savo jėga, savo žinojimu, savo valia, savęs laikymu centre. Ir va dėl to ta pirmoji pojūčių naktis tai ir yra ta savęs pažinimas, kada mes turime iškeliauti iš tokio gyvenimo būdo, atsitraukti nuo tų apetitų, kurios diktuoja būtent tos pirmosios nuodėmės, sakykim, gyvenimo būdas. Tai vat jau Kryžiaus Jonas sako, kad jeigu mes pažįstam save ir mes matom, kaip mes esam paveikti pasaulio, kokie yra nuodėmės įrašai manyje, ir kaip piktasis mane puola, irgi norėdamas gražint mane į tą senąjį žmogų, tai Kryžiaus Jonas kalba apie tą būtiną dvasinę naktį, per kurią mes tampame naujais žmonėmis, kurioje mes dar aiškiau pamatom visas tas smulkesės nytelės, voratinklėlius, kuriais mes esam vis dėlto dar susiję su tuo senuoju žmogumi. Tai dėl to Kryžiaus Jonas ir sako, kad tos tamsiosios naktys yra tam tikra skaistykla. Skaistykla, kurioje dieviškoji išmintis apšviečia žmonės tokia pat šviesa, kokia apšviečia angelus danguje. Tai vat, ta tamsioji naktis jau taip išgrynina sielą, kad ji yra nušviečiama tik meilė. Vat tada, kai apvaloma mūsų pojūtinė dalis, tai toje tamsoje mes esam uždegami uolumu darbuotis, sakykim, dėl Dievo, kaip mes sakom, užsidegam daryti gerus darbus, nugalėti nuodėmę, neklausyti piktojo visokių ten apžavų, nežvelgti jo ten apgaulingus visokius rodymus ir masinimus, bet va tada siela uždegama eiti tuo dvasiniu keliu ir tas užsidegimas ją apvalo. Bet išgryninama siela būtent meilės ugnimi. Ir va čia širdies atsiranda tam tikras širdies tyrumas. Tada, kai mes esam paliesti tos dieviškos meilės, o dieviška meilė yra ir didelė malonė, kryžiaus Jonas sako, juk tyra širdžius mūsų atpirkėjas vadina palaimintais. O tai yra tas pats, kaip pavadinti įsimylėjusiais, nes palaiminimas neduodamas už nieką mažesnio negu meilį. Tai vat ką reiškia, kai siela pirmoje, sakykim, naktyje užsidega uolumu daryti kažką dėl dievų, o jau antroje naktyje ji gauna tiek meilės, kad ji leidžia dievui daryti darbus tiek toliau savyje, tiek ir per tą sielą, kad dievas darytų darbus pasaulyje ar kitų žmonių širdyse. Ta siela jau yra būtent pilnai atsidavus, lyg įsimylėjus. Kai žmogus įsimylė, jis viską gali padaryti, ne tik gali padaryti dėl kito žmogaus, bet jis nori mąstyti kito žmogaus mintimis, norėto paties, kartu būti, gyventi ir tapti panašiu į tą, į ką yra įsimylėjęs. Taigi, va čia kryžiaus Jonas jau prakalba būtent apie tą meilės uždegtą širdį, kuri nori atsiduoti Dievui tapti į ją panaši. Tai vat šita jau sielos būsena ir yra ta tolima šalis, nes tu čia labai toli iškeliauji nuo savęs. Taigi siela yra apšviesta, kai jisai sako, meilingos išminties ugnies, nes išmintis ir yra meilė, arba meilė ir yra išmintis, nes tikroji meilė ir duoda mums išmintį, kaip reikia teisingai elgtis, duoda tam tikrą vidinį žinojimą, kągi mes turėtume daryti ir kokia laikysena yra teisinga. Už tai jisai sako, ir Dovydas prašė, Dievo sukurk man tyrą širdį, o Dieve. Taigi prašė tos dvasinės nakties, kad ta dvasinė naktis per meilę ir išmintį jį padarytų tyrą širdžiu. Ir taip, kai sako, pakiltų iki aukščiausių hierarchijų, nuo žemiausių iki aukščiausių. Ir šitoje vietoje iš tiesų kryžiaus Jonas pasitelkė Dionizijaus mokymą apie dangaus hierarchiją. Kad būtent Dionizijus sako, kad yra angelų chorų hierarchijos, kurios tarsi išsidėlioja pakopomis. Ir viena vertus kyla į Dievą žmogaus malda būtent per tas dvasines plotmes. Antra vertus, kad iš Dievo dieviški dalykai ateina į žemę taip pat per tą angelų plotmę. Panašiai ir didžioji Teresija prašo dangų, koksgi yra tas dangus su visom galybėm, chorais, kerubinais ir serafinais. Taigi, jis sako, kad va tada, kai mes gaunam tą išmintį ir meilę, tai mes tampam labai panašus į tas dvasinės būtybės, esam labai arti jų, nes angelai pažįsta apšvietos būdu. Jie yra pasiruošę gauti iš Dievo tą šviesą. Bet kol iki mūsų ateina tie dieviškos saulės spinduliai, tai jie pereina daugybę, kai kryžiaus Jonas sako, daugybę vitražų. Ir tada tie spinduliai įgauna kitas spalvas. Taigi tie visi vitražai tai yra tarsi visas tas kelias, per kurį turi ateiti ta dieviška šviesa iki mūsų, nes mes esam tarsi toliausiai palyginus su angelais nuo tos dieviškos saulės. Ir tada sako, jeigu angelų šita šviesa meilės ir išminties nežeidžia, tai žmogų būtent tai išmintis ir ta meilė šviesa labai sužeidžia, nes žmogus nėra toks grynas, jis nėra toks tyras. Ir jeigu angelai yra pasiruošę priimti visą šitą šviesą, Tai jis sako, tai mes ją priimam taip, kaip ašarojanti, serganti akis. Jeigu mes pažiūrim pavasarį tokio akim į saulę, tai iš karto apsiašarojam, pradeda skaudėti akis ir mes tą žvilgsnį nukreipiam nuo saulės. Taip atsitinka ir žmogui, kurį paliečia dieviškoji meilė arba dieviškoji išmintis. Jis nėra toks švarus, nėra toks apvalytas ir todėl jo siela pamato savo ligą, tą negalėjimą priimti tos grynos šviesos, grynos išminties, kad mes galim ją priimti tiek, kiek gali pakelt mūsų protas, kiek gali pakelt mūsų jausmai, kiek gali pakelt mūsų valia. Ir todėl labai svarbu, kad visos šitos mūsų galios būtų irgi kuo labiau apvalytos. Dėl to ir sako, kad dieviškoji ugnis ir džiovina, kaitina tą sielos medį ir kaip praeitą kartą kalbėjom, kad jis ir pajoduoja ir nekokį kvapą skleidžia, kad viskas turi būti sieloje tarsi išgryninta, išdeginta, išvarinta, ištyrinta ir tik tada mes galim priimti tikrąją išmintį ir tikrąją meilę ir tai, kryžiaus Jonas sako, tik tokiu žmogišku, gana ribotu, o ne tobulu būdu. Taigi, sako, vat Dovydas sako, širdis manyje užkaito ir tam tikra ugnis vis labiau įsiliepsnojo, kai pamažu aš suvokiau. Va čia rašo apie tam tikrą tokį eiliškumą, užkaito širdis, paskui ta ugnis įsiliepsnojo ir galiausiai aš kažką suvokiau. Ir jis sako, kad vat pamažu tos galios yra paliečiamus. Ir sielai tai yra, kai įsiliepsnoja joje šita dieviška meilė, kai susijungia tos dvi galios protas ir valia, tai tada sieloje siela aplieja didžiausias skonis, pasimėgavimas, ko niekada siela nėra ragavusi. Bet tai manoma tik tada, kai siela yra apvalyta. Tai vat ką reiškia ta kontempliacija, kuri, dėl ko Jėzus ir sakė, teikite pas mane, aš jums duosiu ramybę, bet kitokią. Tai va čia irgi mes irgi žinom, kasgi yra išmintis, kas meilė, bet kai mes žemiškais terminais įkraunam šituos žodžius, tai jie atrodo tikrai daug prastesni negu tai, ką nori pasakyti kryžiaus Jonas, kas yra tikroji meilė ir tikroji išmintis, nes kai Dievas paliečia, tai visos galios tarsi susivienyje ir tada jos veikia taip tobulai, taip kokybiškai, kad niekada, kai jis sako, siela nėra ragavusi tokio saldumo, kai prisiliečia pats Dievas. Tai yra nepalyginamas gėris. Už tai ir Evangelijoje sakoma, nei negali įsivaizduoti, nei galva netėjo, nei tau vaizduotę, ką Dievas yra paruošęs tiems, kurie jį myli. Tai vat kalbama tai, kur siela pateks po mirties, mes sakytume, bet kryžiaus Jonas sako, vat gali siela ir gyvenant jau patekt, ko niekada pati jinai negali įsivaizduoti. Tai jis kalba apie tokius dalykus, kada mes sakytume, neįmanoma čia ir supras, ką jisai kalba, nes pačioje pradžioje, sako, kai įvyksta ta pojūčių naktis, tai va tas sielos didžiausias troškimas, kad Dievas jos nepaliktų, kaip kalbėjom, kai siela pažįsta save, tai pamato savo menkumą, netobulumą ir jai atrodo, kad nu, ji tikrai yra neverta, kad Dievas bent pažvelgtų į ją. Ir ta sielos būsena yra būtent tas jausmas, kad bijo ta siela praras Dievą. Ir jį taip brangina, taip ta baimė yra tokia šventa, ne kažkokia iš nuodėmės kylanti, bet iš didžiausios pagarbos, nes kai mes irgi labai gerbiam žmogų, tai ir tam tikra tokia baimė šalia būna, kad jo neįžeis, kad tą žmogų tarsi išsaugoti ir kad savimi, savo kažkokiam blogom savybėm neprisilies prie to žmogaus. Tai panašiai sieloje būna tokia laikysena po tos pirmosios nakties. Tai brangina Dievo artumą, kad gyvena didžiausioj baimėj, kad tik neprarastų paties Dievo, kad tik tas tikėjimas liepsnotų jo sieloje. Bet dabar va šitoje antroje naktyje siela įgauna, mes sakytume, šiek tiek įžulumo, veržlumo, ji tiesiog veržiasi į Dievą nieko nepaisydama, tarsi apsvaigusi, kaip apie pirmuosius mokinius sakė, jie elgiasi, lyg prisigėrė jauno vyno. Tai taip jaučiasi siela, tarsi apsvaiginta, ir ji gali daryti, kai kryžiaus Jonas sako, gana keistus, neįprastus dalykus, kaip tik jai šauna į galvą siekdama rasti tą, kurį myli jo siela. Tai vat panašiai galim atsiminti šventuosius, ką reiškia, kaip paliečiai juos tą didžiausią išmintys, jie daro tokius neįprastus dalykus, kaip Maksimilijonas Kolbė paima ir sako, paleiskit tą šeimos vyrą, mane ten nužudykit. Nu, atrodo, ne vienas žmogus taip negalėtų padaryti. Ar motina Teresė palieka ir tą mokyklą, kur buvo direktorė, ir tą saugų, švarų, gerą, jaukų, ramų vienuolyną, ir užsidegus eina ieškoti Jėzaus ten į tas Kalkutos gatves. Nu, atrodo, nu, niekas jos nesuprato, net 2 metus uždraudė jai tiesiog daryti bent vieną žingsnį, o tiesiog patikrinti, ar išliks tas karštis jos sieloje. Taigi jisai išliko ir reiškia, vat motina Teresė buvo paliesta tos išminties, tos meilės, kurios ji pati negalėjo užgesinti, kaip tik ji degė troškimu surasti tą, kurį myli jo siela, panašiai kaip atsitiko Marijai Magdalietei, kuri nesvarbu, kaip kas galvos apie ją, ėjo verkdama, ašarodama, nežiūrėdama, kaip kas galvoja apie ją, bėgdama prie to mylimojo, kuris yra uždarytas kape, net turbūt buvo pasiruošus nuritintą akmenį ir nubėgt prie Jėzaus. Taigi, niekas jos negalėjo sustabdyti dar prieš aušrą, jinai pasiėmus balzamo, bėgo į tą kapą patepti jo ir atrodė, kad nėra tokio dalyko, kuris galėtų ją atskirti nuo Jėzaus. Tai va tas meilės apsvaigimas ir tas troškimas surasti jį iš tikrųjų ją padarė labai drąsią. Ir ji sutinka Jėzų, galvoja, kad ten sodininkas ir sako, pasakyk man, jeigu kas pavogė Jėzų, aš vis tiek, aš ten nueisiu, aš jį surasiu, ir mes sakytume, nu, nėra jokios logikos, jeigu pavogė, ar tas sodininkas žino, tai tikrai jai nieko nesakytų, ir va tas elgesys matosi labai aiškiai, kad prasilenkia su bet kokia logika. Tai ta meilė yra tokia karšta, kur atrodo, jai nėra jokių kliūčių. Nesvarbu, kas galėtų ten būti atsitikę, viskas yra menka. Vienintelis dalykas yra suras, kaip kryžiaus Jonas sako, tą, kurį myli siela. Tokia buvo Marijos Magdalietės meilė ir tas meilės troškimas kulys iš tiesų paliečia visus šventuosius, nes šventasis yra tas, kuris yra arti Dievo, dėl to užsidega tokiu šventu įžūlumu, šventu akiplėšiškumu rasti Dievą, jungtis su Dievu. Ta meilė skatina daryti neįmanomus dalykus, pasiektą meilės gėrį ir būtent tai išmintis jau ir pranoksta tą žmogiškąją šaltą logiką, kada jie remdamasis nei vienas šventasis nebūtų padaręs tų darbų, dėl kurių jis tapo šventuoju. Tai va ta dieviškoji šviesybė, įsiverždama į sielą, uždega ją, išvalydama ją, uždega didžiausią išmintim ir didžiausią meilę, dėl ko kryžiaus Jonas savo eilėraštyje ir sako, sėkmę palaimingą, o palaimingą sėkmę, kaip čia tai sielai gerai atsitiko, kad ji tapo kaip erelis, palaiminga šios sielos sėkmė, nes Dievas leido užmigti namuose visiems jos namiškiams. Tai reiškia, užmigdė visas žemiškas galias, aistras, polinkius, apetitus, kad ji galėtų išeiti nepastebėta, nesutrikdyta šių visų polinkių. Ir aiškiai matom, kad pats Dievas parengia tą sielą ir padeda jai tapti tyra ir švare. Dėl to, vat, šioje vietoje, jeigu skaitant tamsėje naktį, mums kryžiaus Jonas labai trumpai aprašo, kasgi atsitinka sieloje, kada ji įeina iš tą dvasinę naktį ir yra paliesta dieviškos išminties ir dieviškos meilės, bet jo kitame veikale kopimas į Karmelio kalną, jis daugiau vietos skiria būtent tam supratimo palietimui, kas būtų mums aktualu, nes skaitant tamsėje naktį, ją aiškiau supranta tas, kuris yra ją išgyvenęs, bet jeigu jos yra neišgyvenęs ar jie išgyvenęs dalinai, tada lieka labai ten tokių neaiškių dalykų. Atrodo, kad kryžiaus Jonas labai kažkaip poetiškai ten tarsi giesmių giesmės žodžiais kalba, bet nieko konkretaus nepasako. Vis dėlto kopime į kryžiaus kalną jis labai pamažu kalba apie būtent tą Dievo prisilietimą prie mūsų vidinių galių. Ir vat jis sako, kad kai Dievas prisiliečia prie mūsų proto, kai atsiranda naujas supratimas, tai Dievas tarsi mums atskleidžia tam tikras paslaptis. Ir va šitoje vietoje, kai tai įvyksta, jis sako, yra du keliai, kaip mes sakytume, vienas teisingas, o kitas kelias yra gana kreivas. Todėl galėtume sakyti, kodėl ne visi tampa šventaisiais. Tai nereiškia, kad Dievas tik prie kai kurių prisiliečia, bet tai reiškia, kad dauguma sielų nueina kreivais keliais. Tai kryžiaus Jono mokymas šitoje vietoje yra labai svarbus. Kaipgi suprasti tas tiesas, kurios gimsta mūsų prote. Sako, kai Dievas prisiliečia, tai atsiranda tarsi tas labai gilus intelektinis suvokimas arba supratimas, tarsi tam tikrų nuogų tiesų matymas savyje arba vidinis regėjimas. Atrodo, kad mes matom arba suprantam dalykus, kurių anksčiau mūsų sieloje nebuvo. Ir Paulius sako, perspėdama šventas Paulius irgi, tai prašo, kad gavęs iš Dievo tą aukštą suvokimą, jis pats nesistengė nieko pasakyti, išskyrus tai, kiek yra leistina kalbėti. Tai reiškia, Paulius tada, kai Dievas iš tiesų įvykdė tą didelį stebuklą ir jį numetė nuo arklio, apakino, ir va tuo momentu jame būtent visa ta naktis, sakytume, palietė sielą labai stipriai. Vienu mirksniu Dievas gali tą padaryti. Taigi vienos sielos tobulėja visą gyvenimą, o kitos akimirksniu yra perkeistos. Ir va tada Pauliuje ir buvo suvienytos visos galios, jos buvo taip smarkiai paliestos, kad ir valia, ir protas, ir jausmai, viskas buvo suvienyti į vieną tą didelį supratimą, kurį paskui Paulius išreiškė laiškuose, mokyme, ir tai, kaip jis sako, jis pasakė tik tiek, kiek leistina, kiek tinkama pasakyti žmogui. Jis nesakė tiek, kiek žmogus nesuprastų, bet jis pats gavo daugiau iš Dievo. Ir kai Dievas jam davė va tą aišku tokį apšvietimą, tą išmintį ir visą meilę, dėl ko Paulius ir parašė vienintelis, Paulius parašė tą himną meiliai antrame laiške korintiečiams. Ir jis ten net ir nurodo kelius, kaip reikia artėti prie meilės per tą nedarymą ir darymą, ko nereikia daryti, ką reikia daryti, ką pašalinti iš savęs, o ką tiesiog per praktiką įgyti savo gyvenime. Tai jis kaip tik ir kalba apie tą aukštą suvokimą, kurio jisai viso nesistengia išsakyti. Jis turėjo tą perteklių, bet pasakė tiek, kiek reikia. Taigi visi šventieji, jie turėjo perteklių, bet jie net ir nesugebėjo jo išreikšti, nes tas perteklius yra pats Dievas toje sieloje. Ir neįmanoma tų dalykų pasakyti. Taigi labai panašiai net ir vienas toks Wittgensteinas, filosofas, yra pasakęs, kad apie ką negalima kalbėti, reikia tylėti. Yra dalykų, kurių negali išreikšti. Tai mistikai labai dažnai tą pabrėždavo, sakydami, kad nu, jie negali pasakyti tų dalykų. Net ir jau šiandien minėtas Dionizijus irgi sako, kad va tiek, kiek tu pasakai apie Dievą, iš karto reikia viską paneigti, nes Dievas yra daugiau už tai, ką gali pasakyti. Tai va šitoje vietoje tas supratimas kokybiškai jisai skiriasi nuo to, ką mes vadintume supratimu. Dėl to šitoje vietoje perspėja kryžiaus Jonas, kad labai dažnai įsikiša ir piktasis, kad kartais ir piktasis duoda tokių labai aukštų įkvėpimų sielai, tarsi tai būtų atėję iš paties Dievo. Kryžiaus Jonas sako, piktoji dvasia moka labai gerai beždžionauti ir beždžionaudama, vaidindama Dievą, elgiasi vis dėlto kitaip negu Dievas. Ir mums primtinesnis yra piktojo veikimas, nes mes žinom, kad mes niekada nei vienos nuodėmės, grynos nuodėmės nesirinktume, niekada. Bet piktasis ją moka taip įvilkti į tokius didingus, žavingus apdarus, kad mes matydami tą blizgesį priimam ir visą tą nuodėmę. Tai va čia yra panašiai. Sako, jis moka taip beždžionaut, kad pradeda sielai rodyti jos didybę. Tai va jauskim skirtume. Kai siela jaučia Dievo didybę, tai nereiškia, kad ji jaučia savo didybę. Bet mes labai norim jaust savo didybę. Ir piktasis sako, tavo siela yra dieviška, tu esi Dievas, tu žinai tiek, kiek nei vienas žmogus nežino. Tu savyje junti tokią pilnatvę, kaip Dievas, nes tu esi Dievas. Labai įdomiai rašo apie tokią būseną mokytojas Eckhartas, sakydamas, kad vienas dalykas yra regėti Dievą, o kitas dalykas yra pažinti, kad tu regi Dievą. Tai vat tuo momentu, kai siela iš tiesų regi Dievą, ji nesavim gėrisi. Ji gėrisi Dievu ir kaip tik išgyvena tą savo menkumą. Bet piktasis mums įperša žinojimą, jog mes regim Dievą, todėl, kad mes patys esam dieviški ir tada jau visa kita pririša prie to, kad mes esam dieviški. Mes viską geriausiai suprantam, mes esam kilniausi, teisingiausi, gražiausi, visos spalvos priklauso mums, mes galim būti ramūs, nes mes pažįstam Dievą ir patys jau visiškai esam kaip Dievas. Tai Eckhartas vat sako taip, juk iš tiesų žmogus, kai tampa palaimingas ir esti palaimingas pačioje palaimo šaknyje ir šerdyje, nepažįsta nei savęs, nei kitų dalykų, o pažįsta tik vieną Dievą. Tik vieną Dievą. Tai reiškia, kol dar mes siekiam to savęs pažinimo, čia yra tos žemesnės pirmosios pakopos, jos yra reikalingos. Bet va ta dvasinė naktis mus veda į Dievą, kad mes pažintume savyje Dievą, o ne save kaip dieviškus. Dėl to ir yra čia tolima šalis. Bet Ekhartas sako, siela iškeliauja į tą tolimą šalį ir grįžta. Tai va tas grįžimas, kada tu grįžti atgal, bet tu jau nesimėgauji tuo, kad tu pažįsti ir regi Dievą, bet tu lieki tame pasyvume, kad Dievas per tave veiktų. Dievas tave sugražina, tu nesi miręs, tu esi žemėje, tu esi čia, tu turi veikti ir daryti Dievo darbus, bet iš tiesų ne tu darai, tu leidi Dievui daryti tuos darbus. O piktasis priešingai. Piktasis sako, kad tu darai tuos darbus, čia tu esi svarbiausias. Ir kad va, tai ir yra labai labai svarbu. Piktasis mus apžavi ir jis mūsų dėmesį dar labiau prisega prie mūsų. Tai va tie kartas sako, reikia žvelgti vien į Dievą. Žvelgti vien į Dievą. Vieno Dievo turi būti gana. Tai jis sako, kad vat yra tas kilnus žmogus, kuris iškeliauja į tolimą šalį gauti karaliaus sostų ir sugrįžta atgal. Tai vat sako, kai Dievas duoda, tai jis duoda save, jis duoda šventąją dvasę, o visos dovanos ateina vėliau. Bet vat ta siela, kurią gundo piktasis, jis iš karto rodo dovanas. Jis sako, va žiūrėk, jau tu turi tą dovaną, tu moki kalbėti kalbomis, tavęs labai klauso, tu moki gydyti sielas, visi pas tave klausia patarimo, tu jau esi labai nepaprasta siela. Ir va čia yra pinklės, dėl to Ekhartas sako, o, va šitas dalykas turi būti toli nuo mūsų, man jisai visai neįdomu. Įdomus, kaip jis sako, geriau išvest kilnę sielą į tą tyrumą ir tegul jį klausosi Dievo, o ne būtent šitų gundimų. Ir jeigu tik siela užsidega tokiu savęs įsimylėjimu, pajust galės, kągi aš galiu, kaip čia Dievas man daug duoda, visą tai, sako kryžiaus Jonas, čia ne iš Dievo. Čia iš piktojo ateina. Kitaip tariant, Dievas norėjo tau duoti save, bet tau labiau yra va tas kai kas, nes Dievas su visom dovanom ateina į tave ir kai tu tas dovaną sakai gerai, gerai, viskas čia bus mano, tai čia yra to piktojo gundimas, nes mūsų sieloje tie du kamienai auga šalia. Biomė tai pastebėjo, kad tie du medžiai gyvybės ir mirties medžiai jie yra šalia. Žmonės savo protu nesugeba atsirinkt, kuris yra kuris. Ir va dažniausiai, kad mes pasirenkam tuos tą medį, kuris neša mirtį. Tai dėl to kryžiaus Jonas ir lygiai taip pat Ekhartas jisai pabrėžė didžiausią nusižeminimo svarbą. Kad jeigu siela išlieka nuolankume, tame dvasios beturtiškume, tame mažume, tai yra ta teisinga laikysena, kada siela yra pasiruošus priimtai, kas ateina iš Dievų. Bet jeigu mes iš karto užsidegam tą kitą puikybės dvasia ir imam gerėti savo gale, kiek mes galim, kokie mes nuostabūs, ką mes darom, tai viskas. Jau tada abiem kojom pakeitėm kryptį ir keliaujam link pragarų. Tai dėl to kryžiaus Jonas ir sako labai svarbu pakalbėti apie šituos sielos prisilietimus, nes vienoks yra iš Dievo ateinantis ir vienaip sielą pripildantis, o kitoks yra ateinantis iš piktojo. Ir jeigu siela tikrai yra pakankamai tyra, jinai atpažįsta savyje tuos gundimus. Jeigu siela yra pakankamai silpna, jinai jų tiesiog neatpažįsta. Ir tada grįžta atgal į tą senąjį žmogų. Tai va, tai šiandien spėjom pakalbėti tikrai nedaug, bet manau, kiekvienas galėsim kažką prisitaikyti, o kitą kartą kaip tik mes ir pakalbėsim, ką dar kryžiaus Jonas kalba ir perspėja apie tuos dalykus, kai išmintis ir meilė paliečia sielą. Taigi, ačiū už dėmesį, su Dievu.